Spomen svetog proroka Avdije. Sveti prorok Avdija bješe iz sela Vitaharama, od predjela Sihemskih. On služaše na dvorcu careva Izraelskih i bješe domoupravitelj u cara Ahava. Od mladosti svoje Avdija bijaše veoma bogobojažljiv i kada sav Izrael odstupi od Boga i stade se klanjati poganome valu, on tajno služaše jedinom istinitom Bogu otaca svojih koji spase Izrael iz Egipta i provede ga kroz Crveno more po suvu. A kada bez zakona je zavelja, ubijaše proroke gospodnje, Avdija uze 100 proroka i sakrih po 50 u jednu pećinu i hrani ih hlebom i vodom u vrijemi gladi koja bi u dane proroka Ilije. Jednom Ahav dozva Avdiju i reče: pođi po zemlji na izvore i na sve potoke, e da bismo našli trave da sačuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka. I podijeliše među sa zemlju kuda će ići. Ahav otide jednim putem sam, a Avdija otide drugim putem sam. A kada Avdija bijaše na putu, srete ga prorok Ilija i on ga pozna i pade ničice i reče: jesi li ti gospodaru moj Ilija? A on mu reče: ja sam, idi i kaži gospodaru svom, evo Ilije. A Avdija reče: šta sam zgriješio da slugu svoga predaš u ruke Ahavu da me pogubi? Tako da je živ gospod Bog tvoj, nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže. I kada mu govorahu da tebe nema, on zakle carstva i narode da zakletvom potvrde da te nisu mogli naći. A ti sad kažeš: idi, kaži gospodaru svome, evo Ilije. A kad ja otidem od tebe, duh će te gospodnje odnijeti, a ja neću znati kuda. Obavijestim li ja Ahava i on dođe i ne nađe te, ubit će me, a sluga se tvoj boji gospoda od mladosti svoje. Nije li kazano gospodaru mome šta sam učinio kod Jezavelja, ubijaše proroke gospodnje, kako sakrih 100 proroka gospodnjih po 50 u jednu pećinu i hranih ih hlebom i vodom, a ti sad kažeš: idi, kaži gospodaru svome, evo Ilije, ubit će me. A Ilija reče: tako da je živ gospod nad vojskama pred kojim stojim, danas ću mu se pokazati. Tada otide Avdija u susret Avahu i obavijesti ga o svetom proroku Iliji. I Ahav otide pred Iliju. I kad Ahav vidje Iliju, prorok Božji ga izobliči što navodi nesreću na Izrael, ostavivši zapovijesti gospodnje i pristavši za valom, za lažnim bogovima. Zatim sveti prorok učini veliko čudo, nizvede s neba oganj na žrtvu i vodu, kao što o tome piše u knjigama o carevima. Vidjeći to, Avdija se radovaše zbog svemoguće sile Boga svoga i plamtijaše ljubavlju k njemu, i govoraše revnošću za njega i služaše mu usrdnije, hodeći po zapovijestima njegovim. Zatim, kada umre Ahav i na presto stupi njegov sin Ohozija, Avdija u to vrijeme obavljaše vojničku službu. I on, po svjedočanstvu svetog Doroteja i blaženog Jeronima, bijaše jedan od ona 3 pedesetnika koje Ohozija šiljaše ka proroku Iliji, od kojih dvojicu sažeže oganj koji pade s neba na njih po riječi proroka, a 3. pedesetnik koji i bješe Avdija bi pomilovan, jer on sa smjernošću pristupi svetom proroku Iliji, kleče na koljena pred njim i moleći ga reče mu: čovječe Boži, poštedi dušu moju i dušu ove 50-orice slugu tvojih. I poštedi ga Ilija i ustade i otide sa njim k caru. Od tog vremena Avdija napusti carsku službu i pođe za svetim prorokom Ilijom i dobi duh proroštva kao onaj koji je proroke gospodnje sačuvao i prehranio i za prorokom išao, a kad umre, on bi pogreben sa svojim precima. Žitije prepodobnih otaca naših Varlama i Josafa indijskih. Na istoku postoji veoma prostrana zemlja zvana Indija, naseljena mnogim narodima, puna svakovrsnih bogatstava i plodova, a granicama svojim približava se Persiji. Ta zemlja bješe nekada prosvećena od svetog apostola Tome, ali ne ostavi potpuno služenje idolima, jer mnogi okorjeli u neznaboštvu ne primiše spasonosno učenje i držahu se demonske obmane. U toku vremena neznaboštvo poraste kao trnje i stade ugušivati dobro sjeme svete vjere, te je u Indiji nesravnjeno više neznabožaca nego vjernih. U toj zemlji stupi na presto jedan car po imenu Avenir, veliki i slavni silom i bogatstvom, ali veoma ubog duhom, jer bijaše neznabožac i služaše demonima, a ne Bogu, klanjajući se bezdušnim idolima i žestoko gonjaše crkvu Hristovu, naročito učitelje crkvene, prezvitere i monahe. Neki od njegovih dvoranina povjerovaše u Hrista i uvidjevši taštinu ovoga svijeta, ostaviše sve i postadoše monasi. Zbog toga se car strahovito razjari, dohvati mnoge monahe i pobi i naredi da hrišćane svuda primoravaju na klanjanje idolima. Posla on i po svima potčinjenim mu zemljama pismena naređenja knezovima i vlastelinima da mučenjima i raznovrsnim ubistvima uništavaju sve koji vjeruju u Hrista i ne žele da se klanjaju idolima. Zbog toga se mnogi od vjernih pokolebaše, neki ne budući u stanju podnijeti mučenja, otpadahu od vjere, a drugi sami se predavahu na mučenje i čvrsto stradujući za gospoda svoga, polagahu dušu svoju za njega. Međutim, većina skrivajući svoju vjeru, zbog opasnosti tajno služahu gospodu, držeći sve te zapovijesti njegove, drugi pak, naročito monasi, bježahu u pustinju i krijući se po gorama i nepristupačnim mjestima, življahu u Bogu. U to vrijeme caru se rodi sin i dadoše mu ime Joasaf. Djetence bješe neobično lijepo, i ta neobična tjelesna ljepota, kao da predznamenovaše njegovu buduću veliku ljepotu duhovnu. Car, sabravši mnoštvo vračara i zvjezdara, raspitivaše ih šta očekuje djetence kada ono poraste. A oni, posle mnogih razmatranja, rekoše da će biti veći od svih careva što su bili prije njega. Jedan pak od tih zvjezdara, najmudriji među njima, ne po kretanju zvijezda nego kao nekada Valam, po božanskom otkrovenju reče caru, djetence će porasti ne u tvome carstvu, nego u drugom boljem i nesravnjeno većem. Isto tako mislim da će primiti hrišćansku vjeru koju ti goniš i nadam se da ovo moje proročanstvo neće ispasti lažno. Čuvši da će sin njegov biti hrišćanin, car se veoma ožalosti i razmišljaše šta da uradi da se takvo proroštvo ne ispuni. I on smisli ovo, sagradi zasebnu prekrasnu palatu sa mnoštvom svijetlih prostorija, da tamo bude odgajen Joasaf. A kada Joasaf podraste i tijelom i razumom, otac mu odredi vaspitače i sluge, mlade po godinama i lijepe po spoljašnjosti, i naredim da oni ne dopuste nikome sa strane da dolazi careviću i da on nikoga ne viđa osim njih. Pored toga, car im zapovjedi da ništa žalosno i tužno iz ovoga života ne govore careviću, ni o smrti, ni o starosti, ni o bolesti, ni o drugim sličnim nevoljama, što bi moglo poremetiti njegovo veselje, nego, naprotiv, govoriti mu samo što je lijepo i veselo, da um njegov stalno zauzet nasladama i zadovoljstvima ne bi mogao razmišljati o budućnosti. Car naredi i to da se niko ne usudi reći careviću ni jednu riječ o Hristu, i da se nikada ne spomene ime Hristovo pred njim, jer više svega car željaše da se od carevića sakrije ovo ime, bojeći se da se ne ispuni zvezdarevo proročanstvo. A kada se dešavalo da se neko od onih što služe careviću razboli, car je naređivao da se takav odmah ukloni sa carevićevih očiju i da se mjesto njega odredi drugi mlad i lijep, da oči carevića ne bi vidjele ništa tužno. Kada car saznade da u njegovoj zemlji ima još nekoliko monaha preostalih u životu, a on je držao da monaha uopšte nema, strahovito se razjari i odmah posla po svima krajevima i gradovima glasnike da objave njegovu naredbu, da u roku od 3 dana u njegovom carstvu ne ostane više ni jednog monaha. Nađe li se pak posle tog roka neko monaško lice, neka bude u ognju spaljeno ili mačem posječeno, jer oni, govoraše car, uče ljude da raspetoga poštuju kao Boga. I tako carski sin, bezizlazno boraveći u sagrađenoj mu palati, dostiže mladičko doba, izuči svu indijsku i egipatsku mudrost i bješe veoma pametan i razborit i svakim dobrim ukrašen. No, on često razmišljaš o tome zašto ga njegov otac drži u bezizlaznom zatvoru i upita o tome jednog svog vaspitača. Ovaj, vidjeći da je dječak vrlo pametan i veoma dobar, ispriča mu podrobno sve šta zvezdari prorekoše o njemu kada se rodio i kako njegov otac podiže gonjenje na hrišćane, naročito na monahe, od kojih mnoge pobi, a ostale protjera iz svoje zemlje, jer se bojao, govoraše vaspitač, da ti ne postaneš hrišćanin. Čuvši to, carev sin učuta i razmišljaše u sebi o svemu što mu vaspitač kaza. Car često posjećivaše sina, jer ga veoma ljubljaše. Jednoga dana Josaf reče ocu: htio bih, oče moj, da o tebe saznam nešto o onome zbog čega sam stalno tužan i žalostan. Otac, bolno dirnut ovim riječima, odgovori: kaži mi, čedo premilo, kakve te to žalosti more, i ja ću se potruditi da je brzo u radost pretvorim. Tada Josaf upita oca: zašto si me zatvorio ovdje i čuvaš me između zidova i vrata i nikome ne može vidjeti? Otac odgovori: neću, čedo, da vidiš nešto što bi moglo ožalostiti tvoje srce i oduzeti ti radost, jer želim da sav vijek svoj provedeš u neprekidnim zadovoljstvima i u svakoj radosti i veselju. Na to sin reče ocu: dobro znaj, oče, ovaj mi zatvor ne pričinjava radost i veselje, nego mi stvara takvu tugu i žalost da mi sama hrana i piće nisu slatki, već gorki. Ja želim da vidim sve što je iza ovih vrata. Zato, ako ne želiš da umrem od tuge, ti mi dozvoli da izlazim kuda hoću i da naslađujem dušu gledajući ono što dosad ne vidjeh. Čuvši to, car se sneveseli i zamisli: ako zabrani sinu izlazak, bacit će ga u još veću tugu i žalost. Zato reče sinu: neka bude, čedo moje, po želji tvojoj. I odmah naredi cara da se dovedu odabrani konji i spreme sve što dolikuje carskom dostojanstvu, i od tada ne branjaše sinu da izlazi kuda hoće. Pritom car zapovjedi pratiocima carevićevim da ne dopusti da on sretne išta ružno ili tužno, nego da mu pokazuju samo ono što je dobro i lijepo, što veseli oče i srce. Još naredi car da se svuda putem priređuju igre i pjevanje, i da ispred carevića ide muzika svake vrste, i da se daju razne pozorišne predstave, da bi se svim tim naslađivao duh carevićev. Često, izlazeći sa takvim počastima i radostima, jednoga dana carević, pošto se njegovi pratioci bijehu nešto zamajali, vidje 2 čovjeka, od kojih jedan biješe gubav, a drugi slijep. i upita svoje pratioce, kuda su ovi i zašto su takvi? A pratioci, nemogući zatajiti nemoći ljudske, rekoše, to su stradanja ljudska koja obično dolaze ljudima od truležne prirode i od rđavog ustrojstva tijela našega. Carević upita, da li se to dešava sa svim ljudima? Oni odgovoriše, ne sa svima, već sa onima čije se zdravlje poremeti od zloupotrebe zemaljskih blaga. Tada Carević upita, ako se to obično ne dešava svim ljudima, već samo nekima, onda znaju li oni koje će snaći ta zla ili ona dolazi iznenada i neočekivano? Pratioci odgovoriše, ko od ljudi može znati budućnost? Carević prestade sa pitanjima, ali ga zabole srce zbog neobičnosti onoga što vidje i promijeni se u lice. A ne mnogo dana nakon toga, nalazeći se opet u šetnji, on srete oronulog starca, izbora na lica raslabljenih nogu, pogrbljena potpuno sijeda bez zuba i koji je jedva govorio. Vidjevši ga, Carević se užasnu i naredivši da mu privedu starca, upita ih, ko je ovo i zašto je takav? Odgovoriše mu pratioci, ovaj čovjek ima mnogo godina i pošto su mu sile postepeno malaksavale i udovi slabili, on je i dospio u ovakvu starost i iznemoglost kakvu vidiš. Mladi Carević upita, a šta će dalje biti sa njim kada on proživi još mnogo godina? Oni mu odgovoriše, ništa drugo, samo će ga smrt uzeti. Carević upita, da li to prestoji svima ljudima ili to biva samo sa nekima? Oni odgovoriše, ako smrt ne snađe čovjeka u mladosti, onda tome čovjeku posle mnogo godina nemoguće je ne dospjeti u ovakvu starost. Carević upita, a u kojim godinama se to postiže? Iako smrt prestoji svima bez izuzetka, onda nema li kakvog bilo sredstva da se smrt izbjegne i da se ne zapadne u ovakvu nevolju? Odgovoriše mu, u 80 ili u 100 godina ljudi dolaze u ovakvu starost i potom umiru. I drugčije ne može biti, jer smrt je prirodni dug čovjekov i nastupanje smrti je neizbježno. Na sve to što vidje i ču ovaj pametni mladić, uzdahnu iz dubine srca i reče, ako je to tako, onda je ovaj život gorak i pun svakovrsnih patnji i kako čovjek može ne biti tužan kada se stalno nalazi u očekivanju smrti, čiji je dolazak ne samo neizbježan, nego i neizvjestan, kao što rekoste. I otide Carević u svoj dvorac i bješe u velikoj tuzi, neprestano razmišljajući o smrti i govoreći sam sebi, ako svi umiru, onda ću i ja umrijeti, pa još i ne znam kada ću umrijeti. A kada umrem, ko će se sjetiti mene? Proći će mnogo vremena i sve će pasti u zaborav. Ne postoji li neki drugi život posle smrti i drugi svijet? I bješe on veoma smućen tim mislima, ali ih neka za svome ocu, nego samo mnogo raspitivaše svoga gore spomenutog vaspitača, zna li on nekoga koji bi mu mogao objasniti sve to i utvrditi um njegov koji iznemogava u razmišljanjima. Vaspitač mu reče, ja sam ti ranije kazao kako tvoj otac one mudre pustinjake koji svakda razmišljaju o takvim stvarima, jedne ubi, a druge u gnjevu protjera, i sada ne znam nikoga od njih u našim krajevima. Zbog toga mladog Carevića obuze silna tuga, duša mu se ispuni bola i on provođaše život u neprestanoj patnji, sa tog razloga sve slabosti i ljepote ovoga svijeta bijehu u njegovim očima nečistota i gadost. Ali Bog koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, po običnom čovjekoljublju svom i milosti uputi ovoga mladića na pravi put i to ovako. Bijaše u to vrijeme neki mudar i u vrlinama savršen monah po imenu Varlam, po činu sveštenik koji življaše u pustinji Senaritskoj. Božanskim otkrovenjem nekim on saznade sve o carevom sinu Joasafu i rukovođen tim otkrivenjem on iziđe iz pustinje, promijeni odijelo, napravi se trgovac, sjede na lađu i krenu u Indijsko carstvo. Doplovivši do grada u kome se nalažaše dvorac careva sina, on provede tamo mnogo dana, prikupljujući podatke o carevom sinu i o njegovim ljudima, i doznade da je gore spomenuti vaspitač bliži carevom sinu od svih ostalih, on se uputi k njemu i reče mu: "Gospodine moj, znaj da sam trgovac, doputovah iz daleke zemlje, imam kod sebe dragi kamen, kome nikada i nigdje nije bilo slična i koji nikome do sada nisam pokazao, a sada govorim tebi o njemu, jer vidim da si čovjek pametan i razborit, zato te molim, odvedi me carevom sinu, i ja ću mu dati taj kamen, čiju vrijednost ne može niko izračunati, jer on nesravnjeno prevazilazi sve dubine i najskupocjenije stvari. On daje slijepima vid, gluvima sluh, nijemima jezik, bolesnima zdravlje, izgoni đavole iz ljudi, u svemu opamećuje bezumne i onome koji ga stekne daruje sve što je dobro i poželjno." Vaspitač mu reče: "Vidim da si star, međutim riječi tvoje pokazuju da se bezmjerno hvališ, jer mada sam ja vidio mnogo i mnogo drago kamenja i sam ga imao, ali kamen koji ima takvu silu o kakvoj ti govoriš ne vidjeh niti čuh. Uostalom, pokaži mi ga i ako bude kao što ti kažeš, ja ću te ubrzo odvesti kod carevog sina i on će te udostojiti počasti i dobit ćeš nagradu." Varlam na to reče: "Dobro si rekao da nisi vidio niti čuo za takav kamen nigdje, ipak vjeruj mojim riječima da ja njega imam. Ja se ne hvalim niti lažem u starosti svojoj, već istinu govorim. Ti si potražio da vidiš taj kamen, o tome čuj šta ću ti reći. Moj dragi kamen, pored spomenutog djelovanja i čudotvorenja, ima još i to svojstvo da ga ne možeš vidjeti ni ti, niti onaj koji nema zdrave oči i čisto, potpuno čedno tijelo. Ako neko skrnavljen ugleda iznenada taj kamen, onda izgubi i vidi pamet. A ja, znajući ljekarsku nauku, vidim da su ti oče nezdrave, pa se stoga bojim da ti pokažem taj kamen, da ne budem krivac za tvoje oslepljenje. Međutim, o carevom sinu sam čuo da voli čedan život i ima oči zdrave i čiste, pa zato i hoću da mu pokažem ovo moje blago. A ti ne budi nehatan da ne lišiš svog gospodara tako važne kupovine." Vaspitač mu odgovori: "Kada je tako, onda ne pokazuj kamen meni, jer sam ja oskrnavio sebe mnogim nečistotama i kao što ti reče imam nezdrav vid, a riječima tvojim ja vjerujem i neću biti lijen da o tome obavijestim gospodara moga." I otišavši u dvorac, vaspitač ispriča careviću sve poredu, a on, saslušavši vaspitačevo kazivanje, osjeti u srcu svome neku radost i duhovno veselje i naredi mu da odmah dovede tog trgovca. Varlam uđe kod carevića, pokloni mu se i pozdravi ga mudrom i prijatnom riječju. Carević mu naloži da sjedne, a kada se vaspitač udalji, Joasaf reče starcu: "Pokaži mi skupocjeni kamen o kome si kazivao mome vaspitaču tako velike i divne stvari." A Varlam mu poče govoriti ovako: "Sve što ti je rečeno o meni, careviću, istinito je i ne podleže nikakvoj sumnji, jer ne dolikuje meni govoriti pred tvojim veličanstvenom išta lažno. Ali ja prije nego što poznam tvoje misli, ne mogu ti otkriti velike tajne, jer vladika moj reče: iziđe sijač da sije. I kada sijaše, jedna zrna padoše kraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ih, a druga padoše na kamenita mjesta, gdje ne bijaše mnogo zemlje, iznikavši uvenuše, jer ne imađaše vlage, a druga padoše u trnje, i naraste trnje i podavih, a druga padoše na dobru zemlju, i donošahu rod stostruko." Ako dakle ja nađem u tvome srcu zemlju plodonosnu i dobru, neću se lijeniti da posijem u tebi božansko semenje i da ti otkrijem veliku tajnu. Ako pak ta zemlja bude kamenita i puna trnja, ili ukraj putna, gažena od prolaznika, onda je bolje ne stavljati u nju spasonosno sjeme i ne davati ga na razgrabljenje pticama i zvjerima, pred koje bacati biser meni je strogo zabranjeno. Ali ja se nadam naći u tebi najbolju zemlju, da bi ti primio sjeme riječi i vidio sve skupocjeni biser i prosvjetio se lučama svjetlosti i donio stostruki rod, jer tebe radi ja uzeh na sebe veliki trud i prevalih dugačak put, da bih ti pokazao što vidio nisi i da bi te naučio onome što nikada čuo nisi. Josaf mu odgovori: ja sam, poštovani starče, sav obuzet neiskazanom željom da čujem riječi nove i dobre, i unutra u srcu mome gori oganj koji me raspaljuje ka poznanju nekih važnih i neophodnih stvari, i do današnjega dana ja ne nađoh čovjeka koji mi može razjasniti ono što muči um moj i da me uputi na pravi put. Tada Varlam, otvorivši usta svoja puna blagodati Svetoga Duha, poče mu govoriti o jednome Bogu koji je sve stvorio i o svemu što se zbilo od početka svijeta, o prestupu Adamovom i o izgnanju iz raja i praocima i prorocima, zatim o ovaploćenju Sina Božjega od prečiste Djeve, o dobrovoljnom stradanju njegovom i o vaskrsenju, o Svetoj Trojici, o krštenju i o svim tajnama svete vjere, jer Varlam bješe vrlo mudar i iskusan u Svetome pismu. Izlažući učenje u pričama i u poređenjima, ukrašavajući riječ svoju divnim povijestima i izrekama, on razmekša kao vosak srce carevića, koji ga je sve pažljivije i radosnije slušao. Najzad, carević poznade da taj sve skupocjeni kamen jeste Hristos Gospod, jer zasija svjetlost u duši njegovoj i otvori oči uma njegovoga, te on povjerova bez ikakve sumnje svemu što mu kazivaše Varlam. I ustavši sa prestola svoga, on pođe ka premudrom starcu tom, radosno ga zagrli i reče: oj, najdragocjeniji među ljudima! Tada Varlam, produžavajući riječ svoju, govoraše mu o dobroj i zloj smrti, o sveopštem vaskrsenju, o vječnom životu, o nagradi pravednima i o muci grešnika, i tim riječima svojim izazvao njemu tako veliko umiljenje i srca sakrušenje, da on sav bješe u suzama i plakaše dugo. Osim toga, Varlam mu govori o sujeti i nepostojanosti ovoga svijeta i odrečenju od njega i o monaškom i pustinskom životu. Sve riječi Varlamove Josaf slagaše u srcu svome kao drago kamenje u riznici, i to sve ispuni biće njegovo takvom sladošću, i on toliko zavolje Varlama da zažele ne odvajati se od njega i svagda slušati njegovo učenje. A raspitivaše ga Josaf o pustinskom životu, o hrani i odjeći, govoreći: kaži mi, kakva je hrana tvoja i onih što žive s tobom u pustinji? Otkuda vam odjeća i kakva je? Varlam mu odgovori: hrana nam je voće sa drveta i zelje što raste u pustinji. I ako nam ko od vjernih donese malo hljeba, onda to mi primamo kao poslano od Božjeg promisla. Odjeća je naša od vlasenih rita i od koža ovčih i kozijih veoma veta i sva u zakrpama, jedna ista u zimi i ljeti. A ovu gornju odjeću što je na meni, uzeo sam od jednog hrišćanina Mirjanina, da ne bi raspoznali da sam monah, jer da sam došao u svojoj odjeći, mene ne bi pustili k tebi. Josaf zamoli starca da mu pokaže običnu monašku odjeću. Varlam skide gornju, od Mirjanina pozajmljenu odjeću, i Josaf ugleda strašan prizor. tijelo starčevo, svo sasušeno i pocrnelo sunčeve žege, koža se jedva drži na kostima od bedara do koljena, tijelo opasano nekim droncima od vrlo oštre dlake, a i mantija na plećima bješe slična tome. Josav se udivi takvim teškim podvizima i zaprepašćen velikim trpljenjem starčevim, on uzdahnu i zaplaka i stade moliti starca da i njega uzme sa sobom u pustinju na takvo življenje. No Varlam mu reče: ne želi to sada da se zbog tebe gnjev oca tvoga ne sruči na bratiju našu, nego primi krštenje i ostani ovdje, a ja ću otići sam. Kada pak Gospod ustjedne, doći ćeš i ti k meni, jer vjerujem Bogu da ćemo i u ovome vijeku i u budućem ja i ti živjeti zajedno. Josaf, roneći suze, reče: ako je takva volja Gospoda Boga, onda daj mi sve te krštenje i uzmi od mene što više zlata da odneseš svojoj bratiji u pustinji za hranu i odjeću. A Varlam na to reče: bogati daju ubogima, a ne ubogi bogatima. I kako ti hoćeš da daš nama bogatima, a sam si ubog? Taj najposljednji među našom bratijom nesramljeno je bogatio tebe. Nadam se da ćeš se i ti, po milosti Božjoj, uskoro obogatiti takvim bogatstvom, a kada se obogatiš, postaćeš škrt i nedarežljiv. Josav ne razumijede ove riječi, onda mu ih Varlam objasni ovako: oni koji Hrista radi ostavljaju sve zemaljsko, obogaćuju se nebeskim blagom, a najmanji nebeski dar skupocjeniji je od svih bogatstava ovoga svijeta. Pritom Varlam reče Josafu i ovo: zlato često biva vinovnik grijeha, zato ga mi odbacujemo kao zmiju iz njedara, a ti hoćeš da ja odnesem brati mojoj zmiju koju su oni zgazili nogama. Zatim Varlam savjetova Josafu da se pripremi za sveto krštenje, zapovjedi mu da provede u postu i molitvi mnogo dana, a sam otide od njega i na usamljenom mjestu moljaše se za njega Bogu. Sjutradan pak on ponovo dođe k njemu i dugo mu govoraše o Bogu. I tako u toku mnogo dana starac dolažaše svakodnevno k careviću i izlagaše mu učenje proroka i apostola i svetootačko predanje. Varlam nauči carevog sina Josafa simbolu vjere izloženom na Nikejskom saboru. Varlam ga krsti u ime oca i sina i svetoga duha u vodnom bazenu koji se nalažaše u carevićevom vrtu i siđe na njega blagodat svetoga duha. Ušavši zatim u Josafovu ložnicu, Varlam osluži tamo svetu službu i pričesti Josafa prečasnim i životvornim tajnama i obojica se radovahu duhom uznoseći hvalu Bogu. Posle toga Varlam nauči carevića kako treba posle krštenja da živi i, izloživši mu sve vrline, otide u svoj stan. Međutim, slugi vaspitači Josafovi, vidjeći starca kako često posjećuje carevog sina, čudjahu se. I najstariji između njih, po imenu Zardan, koga car zbog njegove vjernosti i odanosti postavi za nadzornika u carevićevom dvorcu, reče jednom Josafu: ti dobro znaš, gospodaru, koliko ja poštujem oca tvoga i kako sam mu vjeran, zato me je i odredio da služim tebi. Sada pak, vidjeći kako često dolazi k tebi ovaj strani čovjek i razgovara s tobom, bojim se da nije on hrišćanske vjere, koju otac tvoj silno mrzi, pa bih zbog toga ja mogao biti osuđen na smrt. Stoga, ili kaži o njemu caru, ili prestani uopšte razgovarati sa njim, ili mene otpusti od sebe, da ja ne bih bio odgovoran. Carević odgovori: Zardane, evo šta ćemo najprije da uradimo. Ti sjedi tajno iza zavjese i slušaj njegov razgovor sa mnom, i onda ću ti ja reći šta treba činiti. I kada jednom Varlam naiđe u dvorac, Josav prethodno sakri Zardana iza zavjese i reče starcu: ponovi mi ukratko svoje učenje, da bi se ono što jače ukorijenilo u srcu mome. I Varlam poče govoriti, i mnogo mu govoraše o Bogu, o pobožnosti, o budućem blaženstvu i vječnim mukama. I pošto je tako dugo blagovijesti, on ustade, satvori molitvu i otide u svoj stan. Carević tada zovnu Zardana i reče mu kušajući ga, čuli ti šta mi sve napriča taj lažljivi starac? On pokušava da me zavede svojim učenjem, da me liši mojih radosti i uživanja i da me privede tuđem Bogu. Zardan odgovori, gospodaru, ne kušaj mene slugu tvoga, jer dobro znam da riječi toga čovjeka duboko zađoše u srce tvoje, i mi znamo da je propovjed njegova istinita. No otkako otac tvoj podiže ljuto gonjenje na hrišćane, vjera je njihova osuđena na propast. Ali ako je ona postala mila tvome srcu i ako možeš primiti na sebe njene tjegobe i stradanja, onda neka se ispuni tvoja dobra želja. No šta da radim ja, nisam ja u stanju ni očima da gledam takva stradanja i tako tegobne življenja. Strah od careva gonjenja i gnjeva ubija srce moje u meni, i ja ne znam šta ću mu odgovoriti, što sam dopustio tome čovjeku da dolazi k tebi. Na to Carević reče Zardanu, za tvoju veliku odanost i vjernu službu meni, ja nisam nalazio bolju nagradu od ove. Da se potrudim da ti otkrijem neiskazana blaga, poznanje stvoritelja tvoga i vjeru njega. Nadao sam se, kada čuješ pravo učenje, odmah ćeš ga zavoljeti i posledovati mu zajedno sa mnom. Međutim, vidim, prevarila me je nada, jer ti je okorjelo srce i ti ne želiš da poznaš istinu. Ipak, ispuni mi jednu želju. Ne govori o ovome ocu mome za izvjesno vrijeme, jer kažeš li mu, ti time ništa postići nećeš, samo ćeš mi uvećati bol i patnje. Narednog dana Varlam dođe k Careviću i kaza mu svoju namjeru da hoće da otputuje. Josaf, ne mogući podnijeti rastanak, tugovaše dušom i ronjaše gorke suze. Starac dugo razgovaraše sa njim, utvrđujući ga u vjeri i u vrlinama, i ubjeđujući ga da ne plače za njim. Pritom, on proreče Careviću da će se oni uskoro sjediniti zauvijek. Tada Josaf, ne želeći da starcu pričinjava teškoće, a i pribojavajući se da Zardan ne obavijesti cara o njemu, riječ sa suzama Varlamu, pošto je takva volja tvoja oče, moj duhovni i učitelju dobri, da ja ostanem ovdje u sujetnom svijetu, a ti otideš na mjesto duhovnog pokoja svoga, ja te ne smijem više zadržavati. Stoga idi, čuvan Božjim mirom, i spominji svakda u svetim molitvama svoj mene jadnoga, da bih u toku vremena ja mogao doći k tebi i uvijek gledati česno lice tvoje. A učini mi ljubav, ostavi mi tu svoju poderanu i vetu mantiju za sjećanje na svoje monaško življenje i učenje i za odbranu od svakog sataninog dejstva. Starac mu dade svoju mantiju, koju Josaf cijenjaše više nego carsku porfiru. Zatim Varlam stade na molitvu i sa umiljenjem se moljaše Bogu za Josafa, predajući novoprosvećenog junošu Božijem promislu i zaštiti. Završivši molitvu, on se obrati Careviću, cijeliva ga i reče, čedo nebeskoga oca, mir tebi i spasenje vječno. Zatim on iziđe iz dvorca i otputova radujući se i blagodareći Boga, što upravi put njegov na dobro. Po odlasku Varlama, blaženi Josaf se odade usrdnoj molitvi i strogom podvižničkom životu. Vidjeći to Zardan, se strahovito ožalosti, napravivši se bolestan, on ode kući svojoj. Car, doznavši da je Zardan bolestan, posla k njemu svoga najiskusnijeg ljekara da ga liječi. Ljekar pažljivo ispita Zardanovu bolest i obavještavajući cara o tome reče mu, ja u Zardana ne mogu pronaći nikakvu drugi uzrok bolesti, sem neke tuge kojom je ranjena duša njegova i on boluje. Tada car pomisli da se sin njegov razljutio nešto na Zardana, pa je ovaj zanemoćao tuge. I namisli car da sam posjeti bolesnika i od njega sazna uzrok bolesti. No Zardan sam pohita da se javi caru i pavši pred njim na zemlju, okrivljavaše sebe kao zaslužna svake kazne, jer je nemarno čuvao carevića i ispriča caru sve što se dogodilo sa Joasafom. Jedan lukavi čovjek, govoraše caru, vrač i varalica po imenu Varlam, dođe iz pustinje i razgovara sa tvojim sinom o vjeri hrišćanskom i sin tvoj povjerova njegovim kazivanjima i sada je carević već sav Hristov.